Astelenean, Umandiko ikastolan marrobeta fasista, homofobo eta transfoboak agertu ziren. Azkenengo asteetan, Basaurin eta Zornotzan ere izan dira gertakari LGTB-fobikoak. Hau da ezagutu duguna, baina homofobia, lesbofobia, bifobia eta transfobia erabat inbizibleak da oraindik. Datu batzuen arabera, gertatutakoaren 80%-a ez da salatzen. Beraz ezagutzen duguna, izebarraren punta baino ez da. Azken aldian askotan galdetzen digute, eraso hauek zergaitik igo diren. Zer gertatzen ari den gazteekin, zer egin daitekeen arazoa konpontzeko. Hezkuntzagatik galdetzen digute. Zeiatuko naiz, umiltasun osoarekin, galdera hauai banan-banan erantzuten, alaberik usten digun tartetxoa aprobetxatuz. Zergaitik igo dira erasoak? Bueno, lehenik eta behin, esan behar dugu, ez dakigula igo diren ala ez? Hori bai, duela gutxi ez bezala, orain LGTBI+koiaren zifra batzuk ditugu. Ez dugu gertatzen den guztia ezagutzen, are gehiago. Ezagutzen ez duguna gehiengoa da. Eta ezagutzen ditugun indarkeriak gertatzen diren larrienetakoak dira. Honek guztiak datu batzuk jartzen dizkigu mahai gainean. Eta dakigunaren arabera egoerak eskatzekoa da. Honekin guztiarekin, erasoak igo diren galderari erantzutea ez da erraza. Baina gerikoa da, indarrak biderkatu beharko ditugula gertatzen ari denarekin, ez dela gutxi amaitzeko. Edo gutxienez, sortzen ari den sufrimendu edo bazterketa arintzeko. Bigarren galdera, zuzenen gazteak LGTBI+fobiaren erantzule egiten dituzte. Berriz ere, gazteria kriminalizatzea bilatzen duen galdera. Gaur egungo gazteak genero identitatearen inguruan hausnartu dute. Identitate berriak sortu dituzte, beste batzuk problematizatu dituzte. Finean, generoa eraikuntza soziala besterik ez dela agerian utzi dute. Horrekin batera, euren desioak kuestionatu dituzte. Dagoeneko marika edo boiere identitateak motz geratu zaie, eta heterosexuala ez izateagatik jasotzen diren zapalketei ikuspegi intersekzionala ezartzen diote. Klasea, jatorria edo aniztasun funtzionalari arreta jarriz. Hauek dira gutxienez nire inguruan dauden gazteak. Eta bai, badira ere homofoboak, lesbofoboak, bifoboak edo transfoboak direnak. Baina dagoeneko jakin beharko genuke, inor ez dela LGTBI-fobiko jaiotzen, hori etxean, kalean, eskolan ikasten dela. Agerikoa da jendarte ziz heteropatriarkalean bizi garela. Agerikoa da, arau binaritza eta heteroseksuala gure bizitzan une oro dugula. Jaio horretik gure generoa sartzen digutenetik hitzean egiten den azkenengo paper arte. Bitartean, arau ziz heteroseksualaren zapalkuntza handia da. Armairuan bizitzera kondenatuta, lan munduan baztertuak. Eta betikoa, hezkuntza. Hezkuntzarekin dena konpontzen dute batzuk. Etxean egiteko gaitasunik ez eta eskolan mundu honek dituen arazoa konpontzean dute. Egia da hezkuntzak ekarpen handia egin alduela, eta egiten duela dagoeneko. Baina hemen arazoa eta hezkuntza. Arazoa familia da. Arazoa da etxeetan ematen den giro matxista eta LGTBI-fobikoa. Ez dezatela euren ardurak beste batzua egota. Ez dakit LGTBI+fobia gora egin duen ala ez. Baina oso argi daukat gorrota hauek jendarte osoa interpelatzen duela. Eta eremu guztietatik ere egin behar dugula kaleetan, etxeetan, eskoletan edo lanpostuetan garena libre izateko. Gaur, hitzordu garrantzitsua dago mendi ikastolan gertatu diren margoketak salatzeko. Arratsaldeko 7etan korreo zen. Gaurko mobilizazioarekin ez ditugu eraso LGTBI+fobikoekin amaituko. Baina gaurko deialdia mural hori erasotu zutenei mezu argia bidaltzeko aukera izango da. Zuen gorrotoa ez du kabidarik gure kaleetan.